Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda Amudaryodan sol va yasama qayiqlarda qochib o'tayotgan afg'onistonliklar ko'payayotgani aytilmoqda. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda, ayrim ota-onalar bundan norozi. USAID AQSh yordam tashkiloti rahbari Samantha Power tez orada O'zbekistonga boradi, u tashqi investitsiyani jalb qilishda Toshkent bilan hamkorlik qilmoqchi. 13 sentyabr kuni Toshkentga 1 million 200 ming dozadan ortiq Pfizer BioNTech vaksinasi olib kelindi. BMT Afg'onistondagi gumanitar inqirozning oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'ish kerakligini aytmoqda.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Reuters: Afg'onistondan qochgan uchuvchilar O'zbekistonni tark etmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistondan qochib chiqqanidan keyin O'zbekistonda bo'lib turgan uchuvchilarning ayrimlari 12 sentyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olgan afg'onistonlik uchuvchilardan biri agentlikka Taliban rasmiy Toshkentdan uchuvchilarni Afg'onistonga qaytarishni talab qilayotganiga qaramay, hamkasblaridan bir guruhi yakshanba kuni Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishini ma'lum qilgan. Journal nashri shanba kuni afg'onistonlik uchuvchilar 3-chi mamlakatga ko'chirilishdan avval AQShning Qatardagi harbiy bazasiga yo'llanishi haqida xabar qilgandi. Reuters agentligi afg'on uchuvchilar uchib kelgan 22 ta A-29 rusumidagi yengil hujumchi uchog'i hamda 24 ta UH-60 Black Hawk vertolyoti taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lumligi haqida yozgan. 15 avgust kuni Kobul Taliban qo'liga o'tishidan bir necha soat avval 585 nafar afg'onistonlik harbiy va ularning oila a'zolari bu uchoq va vertolyotlarda O'zbekistonga uchib kelishgandi. O'zbekiston harbiy uchoqlari bilan yo'li kesilgan bu uchoq va vertolyotlar Termiz xalqaro aeroportiga majburan qo'ndirilgan. AQShning amaldagi rasmiylari hamda sobiq mulozimlari Reuters agentligiga Taliban harakati uchoqlar va uchuvchilarni qaytarish talabi bilan O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazganini ma'lum qilishgan. Taliban e'lon qilgan hukumatni dastaklagan O'zbekiston uchuvchilar tufayli qo'shnilar bilan aloqalar taranglashishdan cho'chib, AQShni bu borada chora ko'rishga chaqirgan. Yakshanba kuni uchuvchilar Birlashgan Arab Amirliklariga uchganiga oid ma'lumot yuzasidan AQSh Davlat Departamenti ham, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Taliban ham rasmiy izoh bergani yo'q. Avvalroq Termiz yaqinidagi lagerda saqlangan afg'onistonlik uchuvchilar vaziyat qaltisligi, harakatlari cheklanayotgani, dori-darmon va oziq-ovqat yetmayotganidan shikoyat qilishgan. Bu esa xalqaro inson huquqlari tashkilotlari noroziligiga sabab bo'lgan. Reuters ma'lumotiga ko'ra, bir hafta muqaddam Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ko'pchiligi hujjatini ham olishga ulgurmay qochgan afg'onistonliklarni biometrik ma'lumotlar yordamida tekshirish uchun O'zbekistondagi lagerga kelishgan. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst afg'on uchuvchilarining evakuatsiya qilinganini yuqori baholab, uchoqlar ham Talibonga berilmay, Qo'shma Shtatlarga qaytarilishiga umid bildirgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Buni rad etganlar esa darsga kiritilmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 9 sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktabida 4 o'quvchi qiz darslarga qo'yilmagan sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir deya xabar qildi bu qizlardan birining otasi. Bu otaning aytishicha, qizi shu paytgacha maktabda ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomog'idan o'tkazib bog'lab borgan, ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Ro'molni orqadan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasiga topgan yangi yechimdir. Vazirlik ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligi 4 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda shunday deyiladi: "Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomonidan o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi", deyiladi Xalq ta'limi vazirligi 4 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018-yilning 15-avgustida qabul qilingan. 7-bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyim bilan yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan. O'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi 2018-yil qabul qilingan nizomda. Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsati ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimdir buni ro'mol o'rashga rasmiy ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilgan. Ammo norozilardan ayrimlar uchun bu prinsipial masala. Ozodlik muloqotda bo'lib turgan ota, agar qiziga ro'molni tomog'idan o'tkazib o'rashga ruxsat berishmasa, maktabga yubormasligini aytmoqda. Ozodlik Toshkentdagi maktab rahbariyatiga qayta va qayta bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargan aytilgan maktab direktoridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, ular Xalq ta'limi vazirligi qo'ygan talab doirasida ishlashga majbur. Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, shu kungacha ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, aksar maktablar esa bunga ko'z yumayotgan edi. Endi esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalariga ko'ra ahvol og'irlashgan. 2016-yilda hokimiyat prezident Shavkat Mirziyoyevga kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998-yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori va unga tirkalgan nizom bilan taqiqlangancha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban universitetlarda talaba qizlar uchun cheklovlar joriy qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban muvaqqat hukumati a'zosi Afg'onistonda ayollarga faqat alohida sinflarda tahsil olishga ruxsat berilishi hamda ularga islomiy libos kiyish majburiy bo'lishini ma'lum qildi. Abdulboqiy Haqqoniy yangi siyosatni 12-sentabr kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qildi. Butun dunyo 1990-yillarning ikkinchi yarmida Afg'onistonni boshqargan Taliban bu safar qanday yo'l tutishini diqqat bilan kuzatmoqda. Talibanning ilk hukmronligi davrida qizlar va ayollarga ta'lim olish man etilgan hamda ular jamoat hayotidan chetlashtirilgandi. Taliban o'zgargani, shu jumladan ayollarga bo'lgan munosabatini o'zgartirganini iddao qiladi. Ta'lim masalalari uchun mas'ul etib tayinlangan Haqqoniyning aytishicha, talabalar vaqtni 20 yil orqaga qaytarishni xohlamaydilar. Biz bugun mavjud narsalarga tayanib ish boshlaymiz, dedi u. Ammo universitet talabalari Taliban hukmronligi ostida turli cheklovlarga duch keladilar. Haqqoniy hijob majburiy bo'lishini aytdi, lekin ro'mol yetarli bo'lishi yoki ayollar yuzlarini butunlay yopishlari kerak bo'lishini ochiqlamadi. Shuningdek, Haqqoniy o'g'il bolalar qizlardan alohida tahsil olishini aytdi. O'g'il bolalar qizlar bilan birgalikda o'qishiga ruxsat bermaymiz, dedi u. Haqqoniy agar o'qituvchi ayollar bo'lmasa, jinslarni ajratish uchun maxsus choralar ko'rilishini aytdi. Haqiqiy zarurat tug'ilganda erkaklar ham ayollarga ta'lim bera oladilar, lekin shariatga binoan parda bo'lishi kerak bo'ladi, dedi u. Erkak va qiz talabalarni ajratish uchun sinflarda pardalar ilinadi. Bundan tashqari talabalarga dars internet yoki televizor orqali berilishi ham mumkin. O'tgan oy Kobuldagi g'arb tomonidan dastaklangan hukumat qulab, Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon ko'plab joyda sinflar allaqachon pardalar bilan ajratilgan. Talibanning ta'lim bo'yicha mulozimi jurnalistlarga universitetda o'qitiladigan fanlar ham qayta ko'rib chiqilishini aytdi. Ammo tafsilotlarni ochiqlamadi. Taliban avvalgi hukmronligi davrida musiqa va san'atni taqiqlagandi. Kobul va Afg'onistonning boshqa joylarida ayollarning katta va kichik guruhlari Taliban hukmronligi va o'z huquqlarini cheklash harakatlariga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ayrim hollarda talibalar namoyishchilarni kuch bilan tarqatgan, jangarilar ayollarni qamchi va tayoq bilan kaltaklagani hamda havoga ogohlantiruvchi o'q uzgani xabar qilingan.
Surxondaryoda Amudaryodan sol va yasama qayiqlarda qochib o'tayotgan afg'onistonliklar ko'payayotgani aytilmoqda. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Ayrim ota-onalar bundan norozi. BMT Afg'onistondagi gumanitar inqirozning oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'ish kerakligini aytmoqda. Rossiya maxsus xizmatlari qo'lga olgan Qirim Tatar majlisi raisi o'rinbosari Narimon Jalolga nisbatan ayblov panjara ortida og'irlashtirildi. Tolibon muvaqqat hukumati a'zosi ayollarga faqat alohida sinflarda islomiy libos bilan ta'lim olishga ruxsat berilishini aytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy sarmoyalari boshqaruv qancha yomon bo'lsa, Pekinning ta'siri shuncha yuqori. Tadqiqot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Yangi hisobot biror mamlakatga Xitoy kapitali oqimi bilan o'sha mamlakatda atrof muhit va boshqaruv sifatiga salbiy ta'sir o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aniqladi. Qarorgohi Bolgariyada joylashgan demokratiyani o'rganish markazi tomonidan 9-sentyabrda chop etilgan tadqiqotda e'tirof etilishicha, so'nggi 10 yil ichida Pekinning markaziy va sharqiy Yevropadagi iqtisodiy ta'siri o'sib borar ekan, mintaqada qonun va boshqaruv standartlarining pasayishi kuzatilgan. Shuningdek, ayni davrda mintaqada atrof muhit ahvoli bilan bog'liq xavotirlar hamda qarzdorlik oshgan. Hisobot Xitoyning Markaziy va Sharqiy Yevropada oshib borayotgan ta'siri ko'rib chiqilgan birinchi keng ko'lamli tadqiqotdir. Pekin so'nggi yillarda ushbu mintaqaning eng yirik savdo hamkoriga aylangan. 2009-yildan buyon Xitoy mintaqaga ajratgan grant, suda, birlashma va iqtisodiy imtiyozlar qiymati 14 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xitoy taxminan 50 milliard dollarlik infratuzilma, energetika va telekommunikatsiya loyihalarini ayni damda moliyalashtirmoqda yoki moliyalashtirishni va'da qilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, biror mamlakat moliyaviy jihatdan Xitoy bilan qanchalik bog'liq bo'lsa, hamda uning yalpi ichki mahsulotida Xitoy sarmoyalari ulushi qanchalik ko'p bo'lsa, Xitoy qonun ustuvorligi bilan bog'liq muammolardan foydalanib, o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sirini oshirishga uringani ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bu Xitoy kabi avtoritar davlatlar qonundagi kamchiliklar va korrupsion amaliyotlardan foydalanib, o'z ta'sirini kuchaytirish bilan shug'ullanayotgan ayanchli sikl, dedi hisobot mualliflaridan biri Martin Vladimirov ozodlik bilan suhbatda. Vladimirov demokratiyani o'rganish markazining energetika va iqlim dasturiga rahbarlik qiladi. To'plangan ma'lumotlar Xitoy puli oqimi va boshqaruv sifatining pasayishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatadi, dedi u. Bu aloqa markaz xodimlari ishlab chiqqan Xitoy iqtisodiy qudrati indeksi orqali o'lchangan. Indeks Xitoy iqtisodiy ta'sirining to'liq hajmini ko'rsatishga qaratilgan. Mintaqada iqtisodiy o'sish notekis bo'lgan, chunki Pekin ta'sirining asosiy qismi Chexiya, Vengriya va G'arbiy Bolqon mintaqasiga, xususan Bosniya va Gertsegovina hamda Serbiyaga to'g'ri keladi. Umumiy effekt shundaki, hukumat idoralari Xitoy kompaniyalarini tartibga solmaydi va jamoat manfaatlarini himoya qilmay qo'yadi. Aksincha, bu idoralar siyosiy jihatdan bog'langan konglomeratlar yoki mahalliy oligarxlar orqali xususiy tashkilotlarga yordam beradi, dedi u. Xitoyning markaziy va sharqiy Yevropadagi ishtiroki ayniqsa Bolqon mintaqasida katta ahamiyatga ega, chunki Pekin so'nggi yillarda bu mamlakatlarda milliardlab dollar sarmoya yotqizdi. Bu holat g'arb siyosiy doiralarida mintaqa moliyaviy jihatdan Pekinga qaram bo'lib qolayotgani haqida xavotir uyg'otmoqda. Hisobot mualliflari uglerod chiqindilarining ko'payishi va Xitoy ko'mirga sarmoya yotqizayotgani g'arbiy Bolqon mamlakatlarining Yevropa ittifoqi qiga qo'shilish istagiga to'sqinlik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Blok kelgusi 10 yil ichida ko'mirdan foydalanishni cheklash bo'yicha ulkan rejalarni, shuningdek 2030 va 2050 yillarga qadar uglerod chiqindilari ko'lamini kamaytirish rejalarini e'lon qilgan. Xitoy bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga to'sqinlik qilmoqchi emas, lekin Xitoy sarmoya kiritishni osonlashtirish uchun qabul qilinayotgan qonunlar va siyosat ko'plab mamlakatning qo'shilish jarayoniga bilvosita putur yetkazmoqda, dedi Vladimirov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bajburli hamina. Niyaman. Niyaman. Niyaman.
Kiring ey.
Niyaman. Niyaman.
Ozodlik Samarqandlik soliqchi Aziz Ahmedov o'limiga oid eksklyuziv videolarni qo'lga kiritdi. Ushbu videolar Aziz Ahmedov o'limi yuz bergan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari body kamerasiga yozib olingan tasvirlardir. Videodagi tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining body kameralaridagi tasvirlar qaychilanib montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolarda esa Aziz Ahmedovga nisbatan 4 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan kuch qo'llangani aks etgan.
Kiring, majburli.
O'tiring aka.
Majburli. Hamina.
Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan George Floyd hodisasini esga soladi. Tasvirlarda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yustuban yotgani, ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib yelkasidan bosib turgani aks etgan. Body kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni 10 iyun tungi soat 12 dan 25 daqiqa o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Bu paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri mashina ichiga o'tirib, Ahmedovni bosh tomonidan ushlab o'tiradi. Yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa Ahmedovni kuch bilan yelkasidan bosib turadi. 3-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa mashinada bo'layotgan holatni gavdasi bilan to'sib turish vazifasi fasana bajaradi.
Doktor arqasini.
4-chi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa voqeani o'z body kamerasiga tasvirga olish bilan band bo'ladi. Voqeani tasvirga olayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashina ichkarisida bo'layotgan holatni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Uning body kamerasiga yozilgan 30 daqiqalik tasvirlarda faqat bir necha bor mashina ichkarisi ko'rinadi. Ozodlikda yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi body kamerasiga yozilgan tasvirlardan faqat 10 daqiqasi bor. Unda voqeaning boshlanish qismi aks etgan xolos. Marhumning yaqinlari iddaosicha mashina ichkarisida bo'lgan ikkita ichki ishlar boshqarmasi xodimida ham body kamera bo'lgan, biroq ulardagi videolar hozircha hech kimga ko'rsatilmagan. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham body kameraga yozib olingan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha body kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Yana voqealar silsilasiga qaytsak, videodan ma'lum bo'lishicha Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach, bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12 dan 35 daqiqa o'tganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi. Shundan so'ng ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tez yordam mashinasini chaqirishadi. 6 daqiqada yetib kelgan tez yordamchilar Aziz Ahmedovga sun'iy nafas berib, uni jonlantirishga harakat qilishgan.
Zambil bormi o'tishga?
Tez yordamchilar zambili yo'qligi uchun Aziz Ahmedov jasadini olib keta olmasligini aytishadi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yana bir tez yordam chaqirishadi.
Yo'q, bunda zambil yo'q ekan, o'tiring.
Ozodlikdagi videolar voqeaning shu joyida to'xtagan. Voqea davomi Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda aks etgan. Unda Ahmedov jasadini tez yordamga ortilayotgani ko'rinadi. Xo'sh, Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining bodikameralardagi tasvirlar va qaychilangan videolar asosidagi rasmiy versiya orasidagi katta farq sababi nimada? Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ozodlik so'roviga javoban shunday dedi.
Holatga to'liq huquqiy baho berilganidan so'ng rasmiy ma'lumot beriladi. Qonunchilikka rioya etish zarur.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Aziz Ahmedov 40 yoshda edi.
Nima uchun g'uldiradi? Geylarga nima uchun shu huquq o'tib berib qo'yibdi? Meni g'ulday bolamni ishangan 8-9 bolamga otalik qilib, endigina kun ko'raman degdi. Hali o'zi uchun yashagan yo'q edi meni bolam.
Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 6-sentyabr kuni bosh prokuror birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev va Samarqand viloyat prokurori Ravshan Masharipovlar sayyor qabul jarayonida marhumning turmush o'rtog'i Sayyora Ahmedova bilan uchrashgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishi tergovga qaytarilgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra Ahmedov o'limiga oid ishda soxtakorlik aniqlangani ishni qayta tergovga qaytarishga sabab bo'lgan.
Haqiqati o'zi yo'q. O'zini gunohkor qilib yuboryapti. O'zini.
Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on tumani Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shahboz Rahimberdiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra tergov harakatlarini olib borgan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafari harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ish tergovga qaytarilgach inspektor Shahboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olingan va jinoyat ishida 4 tala Ichki ishlar boshqarmasi xodimiga qo'yilgan mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgan. O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. Joriy yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa ham odam o'limi bilan yakun topdi. Mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohrux G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
G'irt, xudo urgan, uni oldi ubistonda sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham uni oldi qatta ham kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb zanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qatta yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan. Lekin qatta jarohat olgan, nima qilgan, bansaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, mana milisi u deganman. O'lishdan oldi. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi. Xudo urganining orqasidan.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha ichki ishlar boshqarmasi xodimi ishdan chetlatilgan, ammo bironta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarni qiynab o'ldirilish hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Surxon Qashqadaryoda Amudaryodan sol va yasama qayiqlarda qochib o'tayotgan afg'onistonliklar ko'payayotgani aytilmoqda. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Ayrim ota-onalar bundan norozi. BMT Afg'onistondagi gumanitar inqirozning oldini olish uchun 600 million dollar miqdorida pul yig'ish kerakligini aytmoqda. Rossiya maxsus xizmatlari qo'lga olgan Qirim Tatar majlisi raisi o'rinbosari Narimon Jalolga nisbatan ayblov panjara ortida og'irlashtirildi. Tolibon muvaqqat hukumati a'zosi ayollarga faqat alohida sinflarda islomiy libos bilan ta'lim olishga ruxsat berilishini aytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-afg'on chegarasidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonning qochqinlarga qarshi qat'iy mavqei va ko'rayotgan choralariga qaramasdan Amudaryo nariyog'idan qochqinlarning kirib kelishi davom etmoqda. Ozodlik suhbatlashgan surxondaryoliklarning aytishicha, ayrim afg'onistonliklar Amudaryoni sol va yasama qayiqlar yordamida kesib o'tayotgan bo'lsa, boshqalari suzib ham o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Afg'onistonda toliblar hokimiyati o'rnatilishi ortidan mamlakatning shimoliy qo'shnisi O'zbekiston hududiga o'tishga harakat qilayotgan qochqinlar oqimi to'xtamayapti. Ozodlik suhbatlashgan surxondaryoliklardan birining aytishicha, 12 sentyabr kuni chegarani noqonuniy kesib o'tgan afg'onistonliklarning yana bir guruhi haqida xabar tarqagan. Muzrobod tumanida 12 sentyabr soat 2:00 atrofida afg'onlarni ko'rishgan. 8 kishi o'tib kelgan ekan. Kechasi birovning uyini taqillatib non so'rashgan. Qo'rqib ketgan uy egasi baqirib yordam chaqirgan. Ko'chalarni soldatlar bosgan, qurollangan xodimlar. Afg'onlarning 3tasini ushlashibdi, yana 5tasini qidirishyapti. Odamlarning molxonasi, dalalar tintuv qilinyapti, dedi muzrobotlik suhbatdosh. Manbaning so'zlaricha, afg'onistonliklar chegarani turli yo'llar bilan kesib o'tmoqda. Yana bir surxondaryolikning so'zlariga ko'ra, odamlar orasida vahima bo'lmasa-da, O'zbek-afg'on chegarasini noqonuniy kesib o'tish holatlari to'g'risida kunda-kunora xabarlar tarqamoqda. O'zi har kuni deyarli o'tishyapti, lekin harbiylar ushlab olib ketyapti ekan ularni. O'zim chegaraga yaqin turmasam-da, har xil gap-so'zlar yuribdi. Ular asosan kechqurun daryoni kechib o'tyapti ekan. Ushlanganlarni lagerga olib borib, yedirib, ichirtirib, qaytarib yuboryapti, dedi ismini ochiqlamagan mahalliy yashovchilardan biri. Termiz yashovchilaridan yana biri hozirda chegarada harbiylar va ichki ishlar xodimlari soni ko'payib qolganiga e'tibor qaratdi. Termizga qarashli Tinchlik mahallasida chegarada qabriston bilan paxta, g'alla ekilgan bo'shliq joy bor edi. Amaldorlar u yerga issiqxona ham qurib olgandi. Shu yerdan oldindan afg'onlarning o'tadigan joyi bo'lgan ekan. Ammo hozir u yerga soqchi turadigan vishka qo'yishganiga qaramasdan 4-5tasi issiqxona bilan o'tgan ekan. U yerda 2ta qotgan noni ham tushib qolibdi yerga. Hozir chegaraning odam o'tadigan joylarini betonlayapti ekan. Harbiylar va militsiya darvozalarini yopib o'tiringlar, hech kimga kechasi ochmanglar, deb ogohlantirib yuribdi. Surxondaryoda biror joyda ularning o'tgani yoki ushlangani haqida hech qayerda aytilmadi. Har xil gaplar tarqayapti, dedi Termiz tumanida yashaydigan ayol. O'zbekiston tomoni so'nggi chegara hodisalari to'g'risida hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, hozirda O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi to'liq yopilgan va Termiz nazorat o'tkazish punkti orqali quruqlikdan o'tish joyi yo'q. Vazirlik axborot agentliklari va veb-saytlarda O'zbekiston-Afg'onistondagi Taliban rejimidan qochganlarga o'z chegaralarini ochishga tayyorligi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, faqat O'zbekiston vizasi bor Afg'oniston fuqarolariga mamlakatga kirishga ruxsat berilmoqda. Ayni paytda Afg'oniston harbiy havo kuchlarining O'zbekistonga qochib o'tgan uchuvchilar va ularning oilalarini AQShning Dohadagi harbiy bazasiga evakuatsiya qilish boshlangan. O'tgan hafta The Wall Street Journal nashri AQSh va O'zbekiston bu borada o'zaro kelishuvga erishgan to'g'risida xabar tarqatgandi. Xabarda aytilishicha, rasmiy Toshkent Afg'onistondan O'zbekistonga qochib o'tgan uchuvchilarni Dohaga ko'chirishni 11-12 sentyabr kunlari amalga oshiradi. Taxmin qilinishicha, kamida 500 afg'on harbiysi O'zbekistondan Dohaga olib chiqiladi. Nashr Tolibon rasmiy Toshkentga afg'on uchuvchilari hamda harbiy samolyotlar va vertolyotlarni qaytarish borasida bosim o'tkazayotgani haqida yozgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tayyor.
Tolibon bir haftadan buyon kutilgan o'z hukumati tarkibini va nihoyat 7-sentyabr kuni e'lon qildi. O'zbekiston Tolibonning yangi tarkibini olqishlab chiqqan ilk davlatlardan biri bo'ldi. Rasmiy Toshkent Tolibon hukumati bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Bunga tezkorlik bilan javob qilgan Tolibon rahbariyati Toshkentning hamkorlikka hozirligidan mamnuniyat izhor qildi. Ayni paytda jahon hamjamiyati Tolibon hukumatini tan olishga shoshilmayotir. Afg'oniston aholisi, ayniqsa ayollar norozilik namoyishlarini yanada kuchaytirdi. Bu namoyishlar Tolibonning yangi hukumat oldida turgan asosiy muammo emas. Xalqaro va Afg'oniston jamoatchiligining asosiy xavotiri Tolibon hokimiyatidagi rahbarlarning hanuz qidiruvda bo'lgan qora ro'yxatdagi shaxslar ekani va ularning davlat boshqaruviga layoqatsizligi to'g'risidadir. Kobulda 7-sentyabrdan ishga kirishgan yangi hukumatdagi deyarli barcha muhim lavozimlar Tolibon va uning ichidagi guruh vakillari o'rtasida taqsimlandi.
Tolibon yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda, Afg'oniston Islom amirligining oliy rahbari. Tolibon shorosi, boshqaruv kengashi rahbari Muhammad Hasan Oxund, Tolibon hukumati rahbari vazifasini bajaruvchi. Tolibon asoschilaridan biri va siyosiy lideri Mulla Abdulg'ani Barodar, Tolibon hukumati rahbarining birinchi o'rinbosari. Tolibon ta'lim vaziri va Qatardagi muzokaralar ishtirokchisi Mavlaviy Abdulsalom Xanafi, Tolibon hukumati rahbarining ikkinchi o'rinbosari. Tolibonning nufuzli rahbarlaridan biri Abdulhaq Vosiq, Tolibon razvedka vaziri. Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'g'li Sirojiddin Haqqoniy, Tolibon ichki ishlar vaziri. Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub Mujohid, Tolibon mudofa vaziri. Sobiq tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Tolibon iqtisodiyot vaziri etib tayinlandi.
Shu kunga qadar Tolibon hukumatining turli darajadagi lavozimlarga tayinlangan rahbarlar soni 30 dan oshdi. Ularning qariyb hammasi Tolibonning a'zosi, yetakchilari, qariyb hammasi pushtun. Ularning orasida birorta ham ayol kishi yo'q. 2 nafar tojik va 1 o'zbek bor. Bu o'zbek Tolibonning ta'lim tizimini boshqargan Mavlaviy Abdulsalom Xanafidir. Umuman olganda Tolibon rahbarlarining 14 nafari shu kunda g'arb davlatlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan terrorchilik, diniy ekstremizm va giyohvand moddalar savdosiga oid jinoyatlarda aloqadorlikda gumon qilinib qidiruvga berilgan. Bu ro'yxatning boshida Tolibonning hozirgi bosh vaziri taxminan 65 yoshlar atrofidagi Muhammad Hasan Oxund turibdi. 2001 yildan Tolibonning ta'sir kuchli qo'mondon sifatida qidiruvga berilgan. Uning ikki o'rinbosari Mulla Abdulg'ani Barodar va Mavlaviy Abdulsalom Xanafi ham BMTning qora ro'yxatida. Barodar 2001 yildan terrorchilik, Xanafi esa narkotrafik uchun qidiruvda. Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'g'li Sirojiddin Haqqoniy terrorchi sifatida xalqaro qidiruvga berilgan. AQSh hukumati uning boshi uchun 10 million dollar mukofot e'lon qilgan. Tolibonning tarkibidagi o'zbek rahbar Tolibon hukumat rahbarining ikkinchi o'rinbosari Mavlaviy Abdulsalom Xanafi ham garchi o'zbek millatiga mansub bo'lsa-da, Tolibonning yangi yuzi hisoblanmaydi. Taxminan 55 yashar bo'lgan Xanafi umrining asosiy qismini Pokistonda o'tkazgan. Tolibon ta'lim dargohlarida bilim olgan va ayni paytda uning oilasi ham Pokistonda istiqomat qilishi aytiladi. Xanafining Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yoki O'zbekistonga oid biror jiddiy bayonot qilgani kuzatilmagan.
O'sha eskidan toliblar bilan qo'shilib toliblar tarkibida o'sha toliblarning eski hukumatida ham bo'lgan uyi joyi Pokistonda, oilasi Pokistonda, bu shimol bilan ko'p aloqasi yo'q, shimol xalqi bilan ham ko'p bordi keldisi yo'q, ko'pchilik buni tanimaydi. Bu Mulla Abdulg'ani birodar bilan har doim yaqin bo'lgan, u shu xorijiy safarlarda ham keyingi vaqtlarda uni bilan hamisha birga yurgan. Bu ko'proq o'zini Afg'oniston shimoli o'zbeklari yo o'zbeklarga ko'ra o'zini ko'proq Tolibon ideologiyasi mafkurasiga berilgan shaxs va tilga, millatga, qavmga qandaydir e'tiqodi yo'q.
Tolibonning yangi hukumatidan afg'onistonliklar qattiq norozi. Ayniqsa ayollar Tolibon hukumati tarkibida birorta ayolning yo'qligi, bu amirlik paytida ham avvalgisi kabi ularning huquqlari cheklanishidan xavotirda. Tolibon hukumati tarkibi e'lon qilingandan buyon Kobul va boshqa yirik shaharlarda aynan ayollar namoyishga chiqdi. Xalqaro hamjamiyat afg'on ayollarining jamiyatda va hukumatdagi ishtirokini oshirish uchun katta mablag' sarfladi. Endi bu ayollarni tashlab qo'ymasligi kerak. Bu ayollarni qurbon qilmasligi kerak. Tolibon amnistiya e'lon qilganini bilamiz, lekin odamlar hali ham o'ldirilmoqda. Bizning safimizdan ba'zi xodimlar allaqachon o'ldirildi. Xalqaro hamjamiyat bunga e'tibor qaratish kerak. Afg'onistonlik ayollar tahdid ostida va ularga yordam kerak.
Bir necha haftadan buyon ayollar hali ham ishi bor yoki yo'qligini bila olmayapti. Ayollar hanuz fundamental va fuqarolik huquqlariga ega ekanliklari yoki yo'qligini bilishmaydi. Shuning uchun ham ayollarga asosiy huquqlari va oxirgi 20 yil ichida erishgan yutuqlari haqida gapirishga imkon beradigan harakatni boshlashga ehtiyoj borligini his qilyapmiz.
Kobulda Tolibon kuchlari namoyishlarni tarqatish uchun havoga o'q uzdi. Ayrim hududlarda hatto ayol namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Kobulda namoyishlarni tasvirga olayotgan mahalliy jurnalistlar ham kaltaklandi. Twitter va Facebook tarmoqlarida darralangan jurnalistlarning ayanchli suratlari va videolari tarqaldi. Tolibon chet ellik jurnalistlarni ham ayab o'tirgani yo'q. Los Angeles Times muxbiri Markus Yam uni Kobulda toliblar to'xtatib, namoyishlarni tasvirga olishni taqiqlagani va voqea joydan quvganini xabar qildi. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamolning xabar qilishicha barcha hududlardagi namoyishlarda afg'onlar toliblar ortida turgani iddao qilingan Pokistonga qarshi shiorlarni ko'tarib chiqmoqda. Namoyishchilar Pokistonni Afg'oniston ichki ishlariga aralashganlikda ayblamoqda. Namoyishga chiqqan afg'onistonliklar Pokiston josuslik xizmati rahbari Faiz Hamidning o'tgan haftada Tolibon hukumati tarkibi e'lon qilinishidan avval Kobulga tashrif qilgandan junbushga kelmoqda. Tolibon avgust oyida shiddatli hujumlardan so'ng deyarli butun Afg'oniston hududini ishg'ol etib, poytaxt Kobulni jangsiz bosib oldi. Bunga qadar ular ag'darilgan prezident Ashraf G'aniy hukumati va Qo'shma Shtatlar bilan inklyuziv hukumat tuzish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etgan. Toliblar 1996-2001 yillarda ham Afg'onistonni boshqargan va uni Islom amirligi deb e'lon qilgan. Bu gal ham Tolibon hukumat tarkibi e'lon qilinishi bilanoq uning oliy rahbari Haybatulloh Oxunzoda Afg'onistonni Afg'oniston Islom amirligi deb atadi va mamlakat bo'ylab shariat qonunlari amal qilishini e'lon qildi. Ma'lumki, xalqaro hamjamiyat Tolibondan mamlakatda milliy birdamlik hukumatini tuzishini talab qilayotgan edi. Tolibon matbuot kotibi Zabihulloh Mujohidning yordamchisi Bilol Karimiy Sputnik nashriga javoban hukumatni inklyuziv deb atadi. Unga ko'ra, hokimiyat tarkibiga kiritilganlar Tolibonning so'nggi 20 yillik faoliyati paytida ko'zga ko'ringan rahbarlaridir. Ammo Ahmad Mas'ud yetakchiligidagi muxolifat Panjshirda toliblarga qarshi kurashgan aksil tolib kuchlari bu hukumatni tan olmasligini bildirdi. G'arb mamlakatlari ham Tolibon hukumatini tan olishga shoshilmayotir. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda toliblar boshchiligida tuzilgan hukumatni muvaqqat yoki o'tish davri hukumati hay'ati deb atadi. 7-sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden xalqaro maydonda tan olinishga erishish uchun Tolibon hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerak deb aytdi. Ammo rasmiy Toshkent Tolibon yangi hukumatni olqishlagan ilk xorijiy davlatlardan biri bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov nomidan e'lon qilingan bayonotda Toshkentning Tolibon vazirlari bilan hamkorlikka tayyorligi aytildi.
Umid qilamizki, mazkur qaror mamlakatda keng ko'lamli milliy kelishuvga erishilishi hamda mustahkam tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi tomon ilk qadam bo'lib qoladi. Afg'onistonning yangi davlat idoralari bilan konstruktiv muloqot va amaliy o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni bildiramiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, 8-sentyabr 2021 yil.
Dunyo hamjamiyatini Tolibondan cho'chitib turgan asosiy omillardan biri uning o'tmishda terror tashkilotlari bilan ittifoqchi bo'lgani va bu gal ham Afg'onistonni terror guruhlari uchun makonga aylanishiga imkon berishidan xavotirdir. Aksar rahbari xalqaro qidiruvda bo'lgan Tolibon harakati hali Kobulni qo'lga kiritmay turib, mamlakat qamoqxonalaridagi mahbuslarni ozod qildi. Birgina Qunduzning o'zida kamida 630 mahkumni ozod qildi. O'shanda mahalliy rasmiylar ozod etilganlarning 180 nafari toliblar, 15 nafari sobiq hukumat tomonidan o'lim jazosiga hukm qilingan yuqori martabali Tolibon qo'mondoni ekanini bildirgan. Shuningdek, toliblar Zaranj viloyatining Nimroz shahridagi qamoqxonadan ham 350 mahkumni chiqargan, bularning 40 nafari toliblar edi. 15 avgustda Kobul nazoratini o'z qo'liga olgan toliblar bu yerdagi qamoqxonadan ham mahkumlarni ozod qildi. Qamoqda saqlangan Islom davlati terror guruhining Afg'oniston qanoti bo'lgan Islom davlati Xuroson guruhining rahbari Abu Umar Xurosoniy hamda u bilan birga qamalgan yana 8 jangarini o'ldirishdi. So'ngra ayni guruh jangarlari Kobul aeroportida evakuatsiyani kutayotgan 100 ga yaqin odamning hayotiga zomin bo'lgan terror hurujini sodir etdi. Wall Street Journal nashrining muxbiri Tolibon ishg'oldan biroz avval Islom davlati Xuroson guruhi yetakchisi Abu Umar Xurosoniy bilan suhbatlashgan. Nashrning yozishicha, bu terrorchi 2017 yilda O'zbekiston Islomiy harakatining kattagina guruhi uning boshchiligidagi Islom davlati Xuroson guruhiga kelib qo'shilgani va Tolibonga qarshi janglarda ishtirok etganini so'zlab bergan.
Suriya va Iroqda 2014-yildan 2019-yilgacha hukm surgan terrorchi Islom davlati tashkiloti sobiq jangarilarining ko'pchiligi keyinchalik Afg'onistonga ko'chib o'tgandi. Ma'lumki, bu terror uyushmasi 2019-yil oktyabrda AQSh, Buyuk Britaniya va qator g'arb davlatlari ishtirokidagi koalitsiya kuchlari tomonidan Suriyada tor-mor etilgan. Xususan o'zbek jangarilarining kattagina qismi Afg'onistonga o'tgani kuzatilgan. Ularning bir qismi toliblarga qo'shilgan, yana bir qismi IShIDning Afg'oniston qanotiga birlashgan. Bir qismi esa mahalliy aholi orasiga qorishib, g'oyib bo'lgani aytiladi. Afg'onistonda 20 yildan ortiq qolgan NATO kuchlari qo'lga olgan jangarilar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilgan. Endilikda iqtidorga kelgan Taliban qamoqdan chiqargan mahkumlar orasida qancha o'zbek jangarisi borligi haqida biror aniq ma'lumot yo'q. Toliblar tomonidan ozod etilgan jami mahkumlar haqida Pentagon matbuot kotibi Jon Kirby minglab degan raqamni tilga olgan.
Menda aniq raqam yo'q, lekin kunday ravshanki, minglab mahkum haqida gap boryapti. Taliban tomonidan egallangan va bo'shatilgan qamoqxonalar soni 2 ta ekani inobatga olinsa.
Hozircha rasmiy Toshkent qo'shni Afg'onistonda panoh topgan va ayrimlari toliblar safida jang qilgani ishoniladigan o'zbek jangarilari haqida biror bayonot bergani yo'q. Toliblar bilan hamkorlik va yaqin qo'shnichilik aloqalarida Afg'onistondagi o'zbekistonlik terrorchi jangarilar masalasi kun tartibiga chiqqanmi yoki yo'qmi, bu haqda ham biror rasmiy ma'lumot yo'q. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Afg'onistondan keladigan terror tahdidiga qarshi Markaziy Osiyo mamlakatlari uyg'un pozitsiyani tutishi lozim degan fikrda. Tolipovga ko'ra, mintaqa davlatlari Afg'oniston masalasida o'zaro ziddiyatga barham berishi kerak va 5 respublika hamda AQSh formatida yaqinda Toshkentda erishilgan kelishuv doirasida harakatlanishi kerak. Tahlilchi bu kelishuvda Afg'onistonda inklyuziv hukumat, milliy birlik asosida tashkil topgan hukumat bo'lishi kerakligi qayd etilganini eslatadi.
Yana bir muhim jumla bor shu qo'shma bayonotda. Ham bo'lsa, Afg'oniston hududida bundan buyon hech qachon turlicha terroristik tashkilotlar boshpana topadigan hudud bo'lmasligi kerak deb ham aytiladi. Ular hech qachon Afg'onistonga kelib o'z shu terroristik faoliyatini olib bormasligi kerak deb aytiladi. Menimcha mana shu S5+1 degan qo'shma bayonot ham agarda mana 5 ta davlat Markaziy Osiyo mamlakatlari qabul qilgan ekan, unga imzo qo'ygan ekan, O'zbekiston ham hamma boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari unga rioya qilish kerak va mana shu asosiy bir tamoyil desak ham bo'ladi, yo'l boshlovchi tamoyil bo'lishi kerak agar biz Afg'onistonga nisbatan umumiy pozitsiya to'g'risida o'ylasak.
9 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston rahbari Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Ikki rahbar Dushanbeda o'tishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazadi. Afg'oniston va Taliban masalasi bu muzokaralar kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi aytilmoqda. Ma'lumki, bu ikki davlatning Afg'oniston va Taliban masalasidagi pozitsiyasi bir-biridan farqlidir. Ammo agar prezident Mirziyoyev qo'shnisi Emomali Rahmonni Toshkent do'stlik qo'lini cho'zayotgan Taliban bilan hamkorlikka ko'ndirmoqchi bo'lsa, bu ishda u mutlaq yolg'iz emas. Nafaqat O'zbekiston, balki Shanghay hamkorlik tashkilotidagi yetakchi davlatlar bo'lgan Rossiya va Xitoy ham toliblarga xayrixohlikni saqlab qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Payshanba kuni tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi qurultoyi kutilganidek O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Mirziyoyev saylov oldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va 24 oktyabrdan boshlanishi kutilayotgan ikkinchi muddati rejalarini e'lon qildi. Xalq bizga ishondi, endi u bizdan yangi reja va dasturlarni kutmoqda, dedi prezident. Mirziyoyevning ikkinchi muddat prezidentligi uchun e'lon qilgan saylov oldi dasturidagi masalalar 5 yil oldingi muammolar bilan bir xil. Bular elektr energiyasi, internet tezligi, aholi daromadlari, sog'liq va ta'lim tizimini yaxshilash, atrof muhit muhofazasi va hokazolar. Ayni paytda tahlilchilar jamiyatda Mirziyoyev islohotlardan kutishlar 5 yil oldingidan pasaygani va o'z o'rnida prezidentning ikkinchi muddat uchun va'dalari ham bir qadar mo'tadillashganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan prezident o'z chiqishida o'qituvchilarning oyligini 1000 dollar qilamiz kabi oldingi va'dalardan farqli o'qituvchilarni munosib ish haqi bilan ta'minlash haqida gapirdi. uning hokimlarni ham saylaymiz degan 5 yil oldingi va'dasi esa hokimlikka nomzodlarni mahalliy kengashlarda eng ko'p o'rinlarni olgan partiyalardan ko'rsatish taklifiga o'zgardi. Prezident bergan barcha va'dalar muhlati 2026-yil. Shu yili Mirziyoyevning 2-chi konstitutsiyaga muvofiq oxirgi muddati nihoyasiga yetadi. Ammo prezident e'lon qilgan ba'zi rejalar, masalan, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirib, 4000 AQSh dollariga yetkazish rejasi bu muddat bilan cheklanmagan. Shunday qilib 2030-yilda biz aholi jon boshiga daromadni 4000 dollarga oshirib, o'rtachadan yuqori daromadga ega davlatlar ro'yxatiga kirish uchun fundament yaratamiz, dedi Mirziyoyev. Uning prezidentlik muddati 2026-yil bilan cheklanadimi yo'qmi hozircha noma'lum. O'zlidep qurultoyi arafasida O'zbekiston parlamentining 2 yuqori martabali mulozimi amaldagi prezidentga millat sardori nomini berishni taklif qilgan edi. Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabimovning fikricha, prezident Mirziyoyev O'zlidep qurultoyida qilgan nutqida yirik tashabbuslar, g'oyalar va dasturlarni ilgari surdi. Biroq uning fikricha, ayni paytda jamiyat kutgan va O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojiga jiddiy hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqa tashabbuslar, loyihalar o'zining navbatini kutib turibdi. Fikrini rivojlantirar ekan siyosatshunos bunday dedi. O'zbekistonda jamiyatning siyosiy faolligi borasida deyarli yagona kanal davlat, hukumat va uning ishonchi bo'lib qolmoqda. Hozircha jamiyat o'zining erkin va mustaqil siyosiy tashabbuskorligi huquqiy siyosiy darajada rasmiylashtirilmasdan qolmoqda. Prezident 9 sentyabr kungi nutqida olgan ta'lim sohasidagi islohotlar rejasini ham ochiqlab, xususan talabalar uchun eng og'riqli masala yotoqxonalar qurishga va'da berdi. Prezidentning bu rejasiga Jahon tillari universitetining 3-chi kurs talabasi Javohir Omonulloyev Ozodlik bilan suhbatda mana bunday munosabati bildirdi. 100 ming o'rinli talabalar yotoqxonasi qurilishi aytildi. Bu meni ham xursand qildi albatta. Ammo bu so'zlar yangilar ekan yotoqxona qaysi yerda, qancha muddatda qurilishi bilan bog'liq savollar yana ochiq qoldi. Yotoqxonalar qurilgunga qadar talabalar qayerda yashaydi? Ya'ni o'qish uchun talabalar shaharlarga qaytar ekan, ijara va taksi narxlari sezilarli ko'tarildi. Hukumat narxlarni aytarli nazorat qila olmayapti yoki parvoyiga ham kelmayapti. Har bir nomzod rejalarda kelajakni nazarda tutar ekan, hozir bo'lib turgan muammolarga javobi yo'q, rejalari esa mavhum, dedi talaba. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan O'zlidep qurultoyi arafasida O'zbekistondagi boshqa partiyalar o'z nomzodlarini ko'rsatib bo'lgan. Mazkur partiyalarning hammasi iqtidordagi hukumat siyosatini dastaklovchi tashkilotlar o'laroq ko'riladi. Muxolifatdagi partiyalarga esa bu safar ham saylovda qatnashish uchun imkon berilmagan. O'zbekistonda prezident saylovi 24 oktyabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu dunyoni o'zgartirgan kun bo'ldi. 2001-yil 11-sentyabrda Al-Qoida islomiy guruhining 19 a'zosi AQShda eng dahshatli terror hujumlarini amalga oshirish uchun 4 uchoq boshqaruvini zo'rlik bilan qo'lga oldi. Xabarlarni kuzatib borgan millionlab odam mamlakatning siyosiy va moliya markazlaridagi vayronagarchiliklarni dahshat bilan kuzatdi. Bulutsiz kun. Ertalab soat 8:46 da yo'lovchi uchoq Nyu-York shahrining ramzi bo'lgan Jahon savdo markazining shimoliy minorasiga borib urildi. Ba'zi guvohlar avvaliga bu dahshatli avariya deb o'ylashdi. Ammo 17 daqiqadan so'ng ikkinchi uchoq janubiy minoraga borib urildi.
Hayotimda bunaqasini ko'rmaganman. Jahon savdo markazi, telefon kompaniyasi binosi barbod bo'ldi. Hammasi barbod bo'ldi.
Yonilg'i bilan to'la ikkala uchoq ham Bostondan havoga ko'tarilgan. Uning bortidagi 5 terrorchi uchoqlar boshqaruvini qo'lga olib, ularni qurolga aylantirgan. Dastlabki zarbalarda yuzlab odam halok bo'lgan, yana ko'plab odam osmonopar binolarning yuqori qavatlarida qolib ketgan.
Nima bo'lganini ko'rmadim, lekin hozirgina derazadan sakrayotgan odamlarni ko'rdim. Singlim eson-omon ekanini aniqlashga harakat qilyapman. Chunki u o'sha binoda, u Jahon savdo markazida. Gapira olmayman.
O'sha paytda AQSh prezidenti George Bush Floridadagi boshlang'ich maktabga tashrif buyurgan edi. Shtab rahbari unga kelib, Amerika hujumga uchradi degan. Hujumlarning to'liq ko'lami oydinlashishidan oldin Bush xalqqa qisqa bayonot berdi.
Men federal hukumatning barcha resurslarini qurbonlar va ularning oilalariga yordam berishga hamda bu harakatni sodir etganlarni qidirib topish uchun keng ko'lamli tergov o'tkazishga yo'naltirishni buyurdim.
Minoralarga uchoqlar borib urilganidan so'ng, federal aviatsiya ma'muriyati barcha AQSh fuqarolik parvozlarini to'xtatishni buyurdi. Bu misli ko'rilmagan chora edi. Ammo yana ikkita reys allaqachon qaroqchilar qo'liga o'tgan edi. Ulardan biri Mudofaa vazirligi shtab-kvartirasi, Washington yaqinida joylashgan Pentagon tomon yo'l oldi. Uchoq soat 9:37 da binoga borib urildi. Natijada uning bortidagi barcha odam hamda yerdagi 125 kishi halok bo'ldi.
Like I said, all I heard was the impact and then the flame. This huge ball fire came up over the
New Yorkda minglab odam minoralarning pastki qavatiga yugurdi. Lekin ko'pchilik uchun allaqachon kech edi. 9:59 da janubiy minora qulab tushdi va butun shahar bo'ylab chang bulutlari tarqaldi. Nima quladi?
Qulab tushdi. Nargis savdo markazi qulab tushdi. Quladi. Quladi.
So'nggi o'g'irlangan uchoq, ya'ni 93-chi reys bortida bo'lgan yo'lovchilar yaqinlari bilan telefon orqali suhbatlashib, o'sha kuni amalga oshirilgan hujumlar haqida xabar topishgan. Ulardan bir guruhi terrorchilar biror nishonga borib urilishi oldini olish uchun kokpitga bostirib kirmoqchi bo'lgan. Janjal paytida qaroqchilar uchoq burnini sho'ng'itib yuborgan. Natijada uchoq Pensilvaniya qishlog'idagi dalaga qulab tushgan va uning bortidagi barcha yo'lovchilar nobud bo'lgan. Ertalab soat 10:30 da birinchi bo'lib zarbaga uchragan shimoliy minora qulab tushdi. Ikkala minorada nobud bo'lganlar orasida odamlarni qutqarish uchun borgan yuzlab o't o'chiruvchi, politsiya va tibbiyot xodimlari bo'lgan. Metro tizimi yopilgani uchun 100 minglab odam Manhattan orolini ko'priklar yoki qayiqlarda tark etdi. Yong'in so'nganidan keyin qulagan minoralar va yaqin atrofdagi boshqa vayron bo'lgan binolarda qidirish va qutqarish ishlari boshlandi.
Dahshat. Zarar dahshatli. Odamlar iloji boricha ko'proq odamni qutqarish uchun qo'ldan kelganini qilishyapti. Bu uzoq davom etadi.
Halok bo'lganlar soni boshida ma'lum emas edi, ammo tergovchilar keyinchalik hujumlar oqibatida umumiy hisobda 3 mingga yaqin odam halok bo'lganini xulosa qilishdi. Yana minglab odam jarohat olgan. Birinchi yordam ko'rsatish uchun borganlar chang va tutundan qattiq kasallangan. Ularning ko'pi yillar o'tib xastaliklardan vafot etgan. AQSh razvedka agentliklari terrorchilar 15 nafar saudiyalik va 4 nafar boshqa arab mamlakatlaridan bo'lgan shaxslar ekanini aniqladi. Uchoqlarni boshqargan qaroqchilar AQShda parvoz mashg'ulotlarini tamomlagan bo'lgan. Muvofiqlashtirilgan hujumlar Al-Qoida terror tarmog'ining Saudiyada tug'ilgan rahbari Usama bin Laden tomonidan rejalashtirilgan va moliyalashtirilgan. AQSh tergovi shuningdek pokistonlik Xolid Shayx Muhammad 9-11 hujumlarining bosh me'mori bo'lgan Al-Qoida a'zosi ekanini aniqladi. 7 oktyabr kuni prezident Bush Al-Qoida va tarmoqqa Afg'onistonda boshpana bergan Taliban tuzumiga qarshi harbiy kampaniya boshlanishini e'lon qildi.
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan.
Bu aniq maqsadli harakatlar Afg'onistondan terror amaliyotlari bazasi sifatida foydalanilishiga chek qo'yish hamda Taliban tuzumining harbiy salohiyatiga zarba berishga qaratilgan. Amaliyotga sodiq do'stimiz Buyuk Britaniya qo'shiladi. Boshqa yaqin do'stlarimiz, jumladan Kanada, Avstraliya, Germaniya va Fransiya amaliyot davom etar ekan o'z kuchlarini yuborishni va'da qildi.
Sentyabr xurujlari AQShning Afg'onistondagi 20 yillik faoliyati hamda Bush ma'muriyatining terrorga qarshi urushini boshlab yubordi. 2003-yilda AQSh Iroqqa ham bostirib kirdi. Bu voqealar AQShda kundalik hayotni o'zgartirib, kuchaytirilgan xavfsizlik hamda huquqni muhofaza qilish organlari vakolatlarini oshirish davrini boshlab berdi. Hujumlarda yaqinlarini yo'qotganlar va tirik qolganlar uchun 11-sentyabr fojiali burilish nuqtasi bo'lib, ushbu fojiali kun ularning hayoti va jahon tarixini butunlay o'zgartirib yubordi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezidentlikka nomzod oligarxlar paydo bo'lishiga qarshi ekanini bildirdi. O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish darajasi tahlikali darajaga chiqdi. Poytaxt jamoat transportining ahvoli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ommaviy janjal payti 19 yoshli sportchi to'pponchadan yaralandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston o'z suv zaxiralarining 169% dan foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish darajasi tahlikali darajaga chiqdi. Mamlakat o'z suv zaxiralarining 169% dan foydalanmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti yangi hisobotida so'z boradi. Qo'shni davlatlar Qirg'iziston va Qozog'istonda chuchuk suvdan foydalanish ko'rsatkichi dunyo miqyosidagi o'rtacha ko'rsatkichdan ortib 50 va 33% ga yetgan. Tojikiston, Armaniston va Ozarbayjonda suv stressi o'rtacha baholanmoqda. Ularda bu ko'rsatkich 62, 56 va 54% ni tashkil etmoqda. Rossiya va Gruziya esa o'z chuchuk suv zaxiralarining 4% dan foydalanmoqda. Zaxira suvlardan eng ko'p foydalanish holati Kuvaytda qayd etilgan. 3850%. Eng yaxshi vaziyat esa Kongoda kuzatilmoqda. 0.03%. Mutaxassislarning uqtirishicha, suv resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish talab etiladi. Global iqlim isishi ham qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoning ko'plab mintaqalarida yog'ingarchilik miqdori o'zgargan, qurg'oqchilik va suv toshqinlari ko'proq sodir bo'lmoqda. Shu sababli suv yetishmovchiligi yanada o'tkirroq his etilib, suv resurslari sohasida raqobat kuchaymoqda. Prezidentlikka nomzod. Mamlakatda resurslar kamchilik qo'lida to'planishiga toqat qilib bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti saylovida Xalq demokratik partiyasidan nomzod sifatida ko'rsatilgan Maqsuda Vorisova mamlakatda bir xovuch oligarxlar paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Asli kasbi shifokor bo'lgan nomzod iqtisodiyot ijtimoiy tenglikka asoslangan holda rivojlantirilishi zarur deb hisoblaydi. Bu yo'nalish ayni kunda internetda faol muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xususan, kimlardir buni sovet nostalgiyasiga bog'layotgan bo'lsa, boshqalar masalaga sog'lom ko'z bilan qarab, to'g'ri tanlov ekaniga urg'u qaratishmoqda. Xo'sh, aslida gap nimada? Nega prezidentlikka nomzod bu g'oyalarni ilgari surishni ixtiyor qilgan? Qisqa qilib aytganda, mamlakatda bir xovuch oligarxlar paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi degan sobit qarashlar, niyatlar bor mazkur g'oya zamirida. Mamlakatdagi resurslar kamchilik qo'lida to'planishiga toqat qilib bo'lmaydi deb yozadi Xalq demokratik partiyasi nashri. Oligarxlar mavzusi bundan ancha yillar oldin prezident Islom Karimov tomonidan ko'tarilgan edi. Ichki ishlar vazirligi hali hamon jurnalist ayol haqida jirkanch video tarqatganlarini topa olmadi. Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinovaning nomini yomonotlikqa chiqarish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda montaj qilingan jirkanch video tarqatilganiga bir oy bo'ldi. Ichki ishlar idoralari holat bo'yicha jinoyat ishi ochdi, ammo aybdorlar hali ham topilgani yo'q. Avgust oyi boshlarida internetda Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning bir balkonida shaxsi noma'lum ayol va erkak ishqiy munosabati aks etgan nomaqbul video tarqaldi. Oradan bir muddat o'tib ijtimoiy tarmoqlarga boshqa bir video joylashtirildi. Unda ushbu video qahramoni bo'lgan ayol go'yo Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinova ekani iddao qilinadi. Tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan jurnalist ayolning shanini toptashga urinish Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi tomonidan qoralandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Najmiddinovani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "Men Feruzaman" aksiyasi bo'lib o'tdi. Mazkur aksiyaga prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. Bezbetlikning yangi bosqichi. Toshkent jamoat transporti yana tanqidga uchradi. Yangi o'quv yili boshlangach Toshkent yo'llarida katta tirbandliklar yuzaga kela boshladi. Toshkent shahri transport boshqarmasi buning sababini ko'chalarda yengil avtomobillar hamda yo'nalishsiz taksilar sonining ko'payishiga bog'ladi. Mazkur rasmiy izoh esa blogerlarda e'tiroz uyg'otdi. Jamoat transportini nafaqat rivojlantirmasdan, balki yillar davomida borini ham abgor qilib, yo'lovchilar uchun noqulay tizimga aylantirib, mayli, eski davrni ayblashning ma'rudi tugagandan so'ng yangi aybdor taksistlarni ayblashga o'tishibdi. Bu tezbetlikning yangi bosqichi bo'lsa kerak deb yozdi Telegramdagi Davletov UZ kanali. Ta'kidlanishicha, Toshkent jamoat transportiga strategiya kerak va 50 ta avtobus sotib olgani bilan tizim isloq bo'lib qolmaydi. Bloger Shahnoza Soatova ham yomg'irli qorli kunlar boshlanmasdan poytaxt markazida 4-5 kilometr radiusda harakatlanish qiyin bo'lib qolganini tanqid qilgan. Qiziq, nahotki qatorlashtirib zichlab uylar qurayotganda, jamoatchilik transportidan faqat avtobus va metroni qoldirib qolganini yo'qotganda, hamma yoqni avtomobillashtirib masalani yecha olamiz deb o'ylashgan. Bu shaharda faqat avtomobili bor odam amallab qimirlay oladigan ahvolga kelyapti. Avtomobilga oylab navbat turib, yillab pulini to'lashga qurbi yoki xohishi yo'qlar nima qilsin? Ishlamasin, o'qimasinmi? Zudlik bilan ahvolni o'zgartirish, nimadir qilish kerak deb yozadi bloger.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.